Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Myslím si, že se z toho stala móda a je to kontraproduktivní, říká o radikálních transgender a LGBT aktivistech fotografka Michelle Adlerová, která prodělala proměnu z muže v ženu a nelíbí se jí, když se některé organizace tváří, že mluví za celou komunitu. Vstupují podle ní do konfrontace s většinovou společností a snaží se svoje problémy převést do oblasti lidských práv a zároveň si z toho dělají živnost. Jedním ze symbolů boje za práva menšin se u nás v poslední době stal požadavek, aby manželství přestalo být před zákonem výlučně svazkem muže a ženy a mohly tento svazek uzavírat i stejnopohlavní páry. Michelle Adlerová v této souvislosti zdůrazňuje, že aktivisté by měli být trošku tolerantní a měli by si uvědomit, že nejsou ve společnosti sami. Stačilo by, podle ní, postavit registrované partnerství na roveň manželství a pak záleží na diskusi, jak se takový svazek bude jmenovat. A aktivistická LGBT komunita by měla respektovat přání křesťanů nebo tradicionalistů. O střetávání genderových aktivistů s většinovou společností si budeme povídat i v pokračování našeho rozhovoru dnes. Milí posluchači, i dnes je mým hostem fotografka Michelle Adlerová, svého času členka výtvarné skupiny Podebal, ale také kreativní ředitelka mnoha reklamních agentur. V dnešní době se věnuje především grafickému designu a fotografii. Michelle, jsem moc ráda, že jsi tady.
Díky, Martino, já taky.
Když jsem se zmínila o mailech, které nám chodí, kdy nám píší posluchači a reagují na některé rozhovory, které už jsme dělali, tak jsou v nich opakovaně slova o tom, že byli nesmírně velkorysí, vlastně ani ne velkorysí, že je vůbec o tom nenapadlo přemýšlet, že to tak brali, ale že postupující požadavky těch radikálních aktivistů, které znamenají relativizaci nebo rovnou ničení základních kamenů lidské společnosti, je lekají. Myslíš si, že skutečně to, co třeba aktivisté genderoví požadují, že je to zahrávání si ze stabilitou celého systému, ze stabilitou lidského rodu, zvyků, hodnot, morálky a všeho dalšího?
Já si myslím, že skutečně to tak je. Já jsem vlastně docela znepokojená tím, co se poslední dobou děje, těma stupňujícíma se požadavkama, tím, že vlastně ta aktivistická minorita. Mě možná taky je dobrý si uvědomit, že celá transsexualita se týká necelého promile populace, čili je to úplně totálně menšinová věc. Když se dneska podíváš do médií, tak ono to jako vypadá, že je to něco, co se týká snad půlky populace, jo? Což je nesmysl. A potom, když ještě si teda vezmeme, že v tom promile toho obyvatelstva ještě nějaká setina promile tady těch aktivistů, kteří jsou poměrně dost hlasití a poslední dobou oni i častokrát dávají různé tiskové zprávy, ale i dokonce jako jakýsi povolený slovníček, jaká slova by měli používat a skutečně v tomto tlaku neustávají, no tak potom dochází vlastně k tomu, že ta společnost už se začíná cítit těmhle těma lidma ohrožená, i když ve skutečnosti se jedná o naprosto totální menšinu.
Máš pravdu, že když vezmu celou komunitu LGBT, tak mám pocit, že už je to vlastně jakoby každý druhý. Podle toho, co slýchám a podle toho, jak vlastně neustále řešíme, jakým způsobem k těmto lidem přistupovat, jak se jich nedotýkat, slovně, verbálně, jak je neurážet, je toho možná moc.
No, já si myslím, že toho je docela moc, že vlastně to slovo LGBT je jakási nálepka, pod kterou se skutečně už začíná schovávat. To je jako lecos. Ono v současnosti tady v České republice tak se používá zkrátka LGBTI+. A to I je Intersexualita, to jsou lidi, kteří se narodí bez znaků vlastně toho pohlaví, to je určitá výjimka. Pak je otázka, co v tomhletom konglomerátu LGBTI, zase tam dělají třeba bi, což jsou jako bisexuálové, co mají bisexuálové společného s intersexuály. A ještě, co je velice zajímavé, tak jako na konci vlastně, jak je to i, tak je ještě plus, což znamená, že tam už snad jako je to otevřený naprosto čemukoliv.
Cítíš se být součástí téhle komunity LGBT?
V žádném případě.
Ty jako transexuál, ty
já nejsem
už transexuál,
nejsi.
Ty jsi žena.
Jsem žena, mám tohle to vyřešený a s tou mám samozřejmě spoustu přátel v této komunitě, ale já sama se necítím být její součástí.
Myslíš si, že je to tak přitažlivé tato komunita, jednak proto, že pokud člověk se cítí být jakoby touto minoritou, tak tam najde třeba spřízněné duše, anebo se kolem toho také už točí spousta peněz, módy a dotací?
Asi obojí.
A ty jsi napsala dopis poslancům ohledně chystaného projednávání zákona o matrikách, kde se některé navrhované změny týkají oblastí, o kterých tady teď mluvíme. Ty v něm píšeš například nápad na změnu pohlaví, takzvaně na čestné slovo, začíná, teď tě cituji, zasahovat do základních jistot a hodnot 99,9% veškeré populace. A zároveň píšeš, tyto aktivity zároveň negativně ovlivňují veřejné mínění vůči translidem a staví transsexuály do role agresivní skupiny, která chce většinové společnosti vnucovat pro velkou část eticky nepřijatelná pravidla. Mm-hmm. Sbírala si dlouho odvahu, než si toto napsala, protože si myslím, že tě za to asi nepochválí ta LGBT komunita.
No, tak dobře. Já se pokládám vlastně za člověka, který moc nechtěl, nebo já jsem teda svoji určitou jinakost ventilovala uměním, nebo jsem ho ventilovala pořádáním výstav transgendermí zhruba asi před 8 lety, kde jsem teda měla na starost jenom vlastně nějakou tu kurátorskou práci. A pak jsem, když jsem prošla vlastně tou změnou pohlaví, tak jsem ani netoužila potom chodit někam do televize, povídat o tom, jak to bylo strašně těžké a tyhle ty věci. A v zásadě jsem si žila prostě dál svůj život, o trošku jsem si něco vyřešila, nechtěla jsem se k tomu už vracet, ovšem když jsem viděla, co se právě kolem mě děje, to jsou ty aktivistické požadavky, tak jsem si řekla, že k tomu prostě nějak nechci mlčet. Takže proto třeba jsem napsala tenhle ten dopis, protože já se domnívám, že aktivisti používají právě takový lidskoprávní v úvozovkách slovník, který vlastně implikuje, že oni jsou ta utlačovaná menšina a ta většina má povinnost jim poskytnout to, co chtějí. Ale to není pravda, žijeme v demokracii a všechno je o vyjednávání.
Já jsem právě i kolikrát přemýšlela, jestli třeba transsexuálové nebo lidé patřící k nějaké jiné menšině, jestli jsou opravdu třeba křehčí, protože mám pocit, že je nesmírně snadné vás urazit. Jenom otázkou, zvídavou otázkou, možná třeba hloupou, protože člověk je třeba fakt jenom zvědavý, a nebo třeba kritika a nesouhlas, to mi přijde vlastně téměř na hranici už hazardu. Aha. Jste křehčí?
No, to teď je otázka, co právě jako, nebo jak chápeš to vy. Jestli je to člověk, který prošel tranzicí, anebo jestli je to aktivista, který se snaží, dává právě ty různý návody médiím, jak si přesně přeje být oslovován. Oni to dokonce, oni se urážejí, když jsou nazvaný transsexuálové, ty aktivisti. Oni používají slovo transgender.
A to ty zase zásadně nepoužíváš.
Já ho nepoužívám, protože pod to vlastně potom už můžeš schovat úplně všechno, takže ty potom můžeš schovat i vlastně tady tyhle ty změny pohlaví bez změny pohlaví, ty, jak říkám, změny pohlaví na čestné slovo. takže Takže to jako záleží. Já osobně si nemyslím, že bych byla nějak křehčí. Jako myslím si, že je dobrý o tom diskutovat. Já fakt jako hrozně lituju toho, že ty aktivisti jako vlítli vlastně tady do toho veřejného prostoru a celou vlastně takový určitý ten život vlastně těch trans lidí, který byl ze společností ve smíru, tak vlastně už se z toho udělal problém. Jak právě říkám, že ta většina těch lidí už se cítí v nejistotě. A to je zase, kdybych se vrátila potom k tomu příkladu, jak zavřeli toho muže, který se prohlásil za ženu v Británii do ženského vězení. To je prostě naprostá bezohlednost k těm ženám. Jo, zavřít vlastně násilníka, který se prohlásí za ženu do ženského vězení, je naprosto nezodpovědný. Myslím si, že i v té Británii je příklad a i v okolních vlastně těch takzvaně západních zemích, které vlastně ty aktivisti považují za pokrokovější, než je naše země, tak tam právě častokrát došlo k tomu, že se zbytečně těm aktivistům ustoupilo. A teď z toho jsou v té společnosti problémy.
Tady ze začátku asi byla tendence poměrně pochopitelná a chválihodná některá témata odtabuizovat. A aby se na rozdíl od třeba 70. let u nás o určitých věcech mohlo skutečně diskutovat a nedívali jsme se na to jako na nějaké stigma. Ale v určitém okamžiku se to jako vymklo. A my najednou začínáme sexuální výchovu zavádět na prvním stupni základních škol a o dětech a s dětmi, jak říká pan profesor psychiatr Max Kašparů, děti si neumí zašněrovat boty, ale už je učíme nadávat kondom. A mně se stalo, asi v této době se to dá poměrně snadno odhadnout, protože restaurace byly otevřené jenom o prázdninách minulého roku, tak se mi stalo, že jsem byla v nějaké restauraci a přišla ke mně dívka, která nás bude jako obsluhovat, představila se, řekla, já jsem třeba Monika a jsem lesba. A já jsem si říkala, proč mě s tím obtěžuje? Já jí přece... Myslíš si, že je to opravdu tak, jako že mají potřebu se pořád třeba mnozí z té LGBT komunity předvádět nebo ospravedlňovat, nebo jakým způsobem si takovéto jednání vysvětluješ?
Já nevím, já snad to byl extrém tady s tou Monikou.
Ona byla jinak nesmírně milá.
Jo.
A vlastně bych řekla, že ke konci, když jsme se o tom tedy začali bavit, protože nešlo se nebavit, tak ve spoustě věcí bych řekla, že patřila spíše ke skupině lidí smýšlejících jako ty. Nebyla to aktivistka. Ale jasně. Přemýšlím nad tím, proč na to najednou musím všude narážet. Proč musí kráčet městem a upozorňovat mě na to, že mají jinou sexuální orientaci.
Jasně. Tak já si myslím, že ten Pride, že to už je spíš takový prostě pražský folklor, stejně tak jako je prostě pražský maraton, tak je každý rok Pride. A pak je to jeden den, tak je to asi tohle asi bych proti tomu nic neměla.
Ty jsi dokonce svého času dělala kurátorku některých doprovodných výstav v Prague Pride, ale všimla jsem si, že se s čím dál tím víc, jak jsi stáhla.
Jo. Já myslím, že na začátku to bylo docela důležité, aby se tady v Praze něco takovýhleho dělo, a teďka si myslím, že už to jako jede samo o sobě a už toho i možná se stala i poměrně taková komerční záležitost a prezentace nejrůznějších politiků, takže jako třeba zajdu, když zrovna mám čas, ale že bych musela každý rok chodit na Pride, to úplně ne, no.
Já se vrátím k tvému dopisu poslancům, protože ty pokračuješ a píšeš, ač se tento návrh zaštiťuje zájmy transsexuálů, stojí za ním několik aktivistů sdružených ve spolku Transparent, který zastává okrajové až extrémní názory a věnuje se prosazování konceptu nebinárního pohlaví. Nepřejeme si být bez svého vědomí a souhlasu jakýmikoli organizacemi a politiky chráněni a používání jako štít k prosazování jejich požadavků. Toto je velmi pregnantní formulace. Vlastně cítíš se transparent, nebo nemusím být adresná, ale cítíš se tady těmito aktivisty vlastně opravdu zneužívaná?
Rozhodně, rozhodně. Já už jsem asi někdy před 8 lety, kdy Proud se začal jako zabývat obhajovou práv trans lidí a přitom používat možná trošičku jako agresivní formulace, tam je zcela logický, že když probíhá změna pohlaví z muže na ženu, takže tam samozřejmě dochází, nemůže ten člověk mít nadále svoje pánské reprodukční funkce, takže tam dochází právě k takovému jako zásahu, ale oni ho tam nazývali kastrací. Což mě přijde naprosto nepřijatelný, protože to je veterinární termín. A oni se mě, tehdy, když jsem si řešila vlastně tuhletu věc a počítala jsem s tou operací změny pohlaví, tak oni mě jako chránili a říkali stop nuceným kastracím. Mm-hmm. Já jsem považovala tu operaci jako za určitý řešení, za určitou věc, kterou si vlastně dokončím svoji tranzici. A nestála jsem o to, aby někdo tu moji volbu nazýval nucenou kastrací. A tohle se děje ovšem tenhle ten rok znova, kdy Piráti opět používají výraz nucená kastrace. Jako jak by se dalo změnit pohlaví bez toho, aby tam tedy došlo k omezení těch původních reprodukčních funkcí. To prostě to není možné.
Já určitě mi schází fantazie nebo i empatie na určité věci, kterými jsi třeba ty musela projít, ale nedává mi logika, že pokud je člověk, který prochází tranzicí, vystaven extrémnímu působení opačných hormonů a ponechává si své původní reprodukční orgány, tak ještě navíc se mu tvoří i ty původní hormony.
No, já tady nemůžu mluvit za lékaře, ale bylo by zajímavé tady, kdyby lékaři k tomhle tomu dali stanovisko. Tam dochází i působením, tam když člověk bere ty přípravky během té tranzice, tak vlastně bere dvě věci. Bere, řekněme, estrofen, což jsou ženský hormon, a potom bere blokátor testosteronu, což je většinou androkur. V tom těle dochází k určitým změnám a ten blokátor testosteronu jako dlouhodobě, aby to člověk bral, tak to je podle mého názoru i docela dost nebezpečný. Takže celý život brát blokátor testosteronu a ještě ty hormony je podle mého názoru hodně, hodně nebezpečný. My to tady bereme v době, řekněme, nějaký dvouletý právě té tranzice, kdy dochází vlastně to je všecko jakoby v souladu, že vlastně to podporuje tu hormonální
přeměnu,
ale jestliže bychom tohleto považovali za jakousi alternativu té chirurgické změny pohlaví, no tak podle mě to je nesmysl. Za prvé je to teda nebezpečný pro toho člověka, který to dělá, a za druhý působením toho androkuru dochází k chemické kastraci, řekněme, nebo sterilizaci. Čili ten člověk si stejně v podstatě ty funkce asi neudrží. No já popravdě nerozumím moc snaze těch aktivistů.
Já jsem právě slyšela v diskuzi názor, že nechtějí tu fyzickou proměnu dokončit právě proto, že se bojí, že by to ohrozilo jejich zdraví.
Co by ohrozilo jejich zdraví?
V případě, že by si nechali odstranit původní rozmnožovací orgány.
No tak...
A to mi už vůbec nedává jako logiku,
to nedává, ale... To mě taky nedává logiku. Samozřejmě ta změna pohlaví je náročná operace a při každé operaci hrozí nebezpečí, že se něco nepovede. Takže z tohle toho hlediska tomu třeba rozumím, ale jako argument mě to nepřijde teda rozumný.
Ty jsi poslala dopis poslancům, sama si se ozvala. Občas jsou slyšet také ještě podobné hlasy, jaký máš ty. Nicméně proti ohlušujícímu pokřiku, jak píšeš, několika aktivistů, moc slyšet nejste. Mm-hmm. Jaké máš ohlasy od politiků? Máš od nich prostě nějakou zpětnou vazbu?
No tak tohle byla skutečně jenom jedna aktivita, ten dopis, a třeba ty konzervativnější strany nám poděkovaly, přišlo jim to zajímavý.
Mm. Ty ten dopis končíš slovy, věříme, že zvítězí zdravý rozum nad experimenty. Věříš tomu, že zvítězí?
No tak já doufám, že by zvítězit mohl, že teďka třeba i díky tomu tlaku těch aktivistů jako může se vyjádřit zbytek společnosti, a myslím si, že zbytek společnosti by se neměl nechat zatlačit do toho, že jak si pošlapává práva aktivistů, ale mělo by se o tom normálně diskutovat.
Normálně diskutovat, jenomže ona je tady touha trestně stíhat názorové odpůrce v souladu s hodnotami evropské a vůbec západní civilizace. Mm-hmm. Takže je těžké zapříst svobodnou diskuzi, když hrozí, že ve vteřině získáš nálepku transfoba, homofoba, všehofoba.
No ale ještě k tomu naštěstí nedošlo, takže pojďme i o tomhletom diskutovat.
O to víc vlastně si vážím toho, že jsi ty vnesla svůj názor do této diskuze, protože kdyby tyto tvé názory řekl nějaký heterosexuál, tak by byl utlučen čepicemi. S tím asi se mnou souhlasíš.
Ano, asi jo. Ale nevím, jestli nebudu utlučena čepicí nebo něčím jiným.
Ano, mimochodem, jakou máš vlastně zpětnou vazbu celkově?
No, tak jako zpětnou vazbu, já teď až asi poslední rok jsem se začala trošičku tomu věnovat, tak určitě nějakou vazbu teda těch lidí, kteří vlastně se mnou prodělali tu tranzici, tak tam myslím, že se shodujeme v podstatě v tom, co říkám, takže dá se říct, že dobrou.
Transparent?
Já nemám potřebu s nima diskutovat. Mm-hmm.
Já jsem si všimla, že vlastně požadavky prosazované jak u nás, tak v dalších evropských státech, a to mluvím i o Evropské unii, jsou vedeny tím, aby byly jakékoliv projevy nenávisti vůči sexuálním menšinám velmi přísně trestány. Jenomže zastánci svobody slova a svobodné diskuze upozorňují na to, že tak, jak jsou tyto projevy nenávisti popsány, by to znamenalo znemožnění jakékoliv svobodné diskuze. A už vůbec ne třeba kritiky. A už vůbec ne jiných názorů na, já nevím, adopce homosexuálními páry. To všechno už může být bráno jako projev nenávisti. Sleduješ tuto snahu?
Sleduju a hodně se jí bojím.
Proto jsi také začala ty prezentovat své názory a názory.
No tak jasně, no. Tak já si nemyslím, že můj názor může něco změnit, ale aspoň prostě rozšíří nějaký spektrum.
Řekněme, patří tady tyto praktiky, které prosazuje tato aktivistická skupinka, patří ještě do nějakého tolerančního rámce demokracie?
To si myslím, že jo, že patří. Určitě. Můžou to chtít.
Můžou to chtít.
Jestli ty požadavky, samozřejmě, můžou je chtít. Teď je otázka.
Jestli jim to projde.
Přesně tak. A to je celý. O tom tohle to je celý. Čili je to diskuze, je to, dobře, ty aktivisti mají takovýto názor, no a teď se o něm vyjednává.
A ono to moc nejde.
Ono to jako moc nejde. Oni si teďka našli částečně zřejmě piráty, kteří se snaží prosazovat jejich názory. No a tak se uvidí, co na to ostatní strany, co na to společnost. Jako je asi fajn, že to říkají. Si myslím, že nakonec, proč by to nemohli chtít, no?
Je to vlastně teď taková opravdu móda toho politického aktivismu, toho propojení.
úplně přesně nevím, co máš na mysli.
Já to myslím tak, že vlastně v okamžiku, kdy člověk začne zastávat konzervativní názory, tak je konzerva. V okamžiku, kdy začne hlásat manželství pro všechny, adopce pro všechny, tak je to přece ten progresivní mladý člověk, co má před sebou tu velkou budoucnost a vidí, jak se ten svět točí. Obávám se, že už se to dostalo až do takovéhoto kliše.
Jo, jo, jo. Já to taky vnímám, že je to poslední dobou vyhrocený. Dokonce právě v souvislosti s tím progresivismem se trošku teda bojím vlastně těchto právě tendencí ostrakizovat konzervativce a pokládat vlastně tu svoji pravdu za tu jedinou správnou, která jediná může v tom veřejném prostoru fungovat. A ty snahy omezovat vlastně potom ty konzervativní názory považuji za docela nebezpečný.
Já jsem dostala mail, ve kterém byl takový jako pro mě výsměšný vtip a byla tam taková ta rodinka, máma, táta, dítě a teď přichází takový mladík a říká, já jsem gay a přišel jsem vám rozvrátit vaši tradiční rodinu. A já jsem se tomu tedy zasmála a zároveň jsem nad tím nesmírně přemýšlela, protože jsem si říkala, nepřehání to třeba ta jedna strana s tím strachem z rozvratu té tradiční rodiny. A na druhou stranu nepřehání to ta druhá strana s tím, že vlastně zpochybňuje opravdu úplně všechno. A je tady ta tendence tvrdit o rodině, že je přežitek, že je zbytečná a že stejně je tolik matek samoživitelek a vychovávají s babičkou, tak proč by rovnou dvě ženy nemohly také vychovávat. Jak vnímáš tady toto?
No tak samozřejmě, no tak jsou to extrémní pozice a jako fakt nejde nic jiného dělat, než o tom jednat. No a bylo by fajn, kdyby to jednání bylo jaksi konstruktivní, bez záseků. Samozřejmě, že dochází potom k těm extrémním pozicím, ale říkám, no, pak je tady ještě nějaká podstatně větší část společnosti a hledáme prostě nějakou dohodu. No.
Když se podíváme na doslova štvanici, která se rozpoutala proti spisovatelce Rowlingové, jenom na základě jednoho její, a to bych fakt skoro řekla, bezzubého tweetu, kdy řekla, že pro menstruujícího člověka jsme snad měli výraz, že jestli to náhodou nebyla žena.
Jo, jo.
Tak vlastně tady vzniká pochybnost, jestli ta diskuze opravdu ještě je možná. Nebo další případ, profesor, který byl vyhozen z práce proto, že nazval takzvaného non-binárního studenta jinak, než se ten student právě cítil. S tím se možná fakt jako bude dát čím dál tím hůř pracovat a diskutovat.
Jo, 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 jasně. Tak ono už je to tady dlouho, díl než se tomu říká woke aktivismus, ale jako tato tendence mě osobně taky hodně znepokojuje. Já si právě myslím, že tohle je vlastně důsledek možná ustupování právě těm aktivistům, protože ty požadavky jaksi nikdy nekončej.
Takže si myslíš, že když teď bychom schválili manželství, adopce dětí, stejnopohlavními páry a tak dále, takže přijde zase něco dalšího?
Takhle, já si myslím, že by fakt bylo dobrý narovnat ten právní rozdíl, který tu nerovnováhu právního postavení v tom registrovaném partnerství. Tam, když člověk prostě si představí, že jsou dvě ženy, které spolu vychovávají dítě, jsou vlastně ve svazku a jedna z nich zemře, tak to dítě jde do dětského domova nebo jde rodičům té ženy, ale partnerka se nemůže, té zemřelé ženy se o to dítě nemůže starat legálně. Takže tady určitě je potřeba ty zákony narovnat a ten zbytek, tam si myslím, že jako zase je to prostě věc té diskuze.
Cítím, že ty vidíš jedinou cestu ve svobodné diskuzi a vlastně proto se o tom takto bavíme, protože tady ve studiu ta svobodná diskuze ještě možná je, ale jo, úplně všude ne.
Já teda ještě k té Rowlingové. Taky jsem to sledovala, že vlastně po té, co ona udělala vlastně tento nevinný vtip, nebo ono to bylo konstatování, tak právě ta vlna té kritiky, která se na ní sesypala z těch aktivistických pozic, tak to pro mě bylo naprosto neadekvátní. Stejně tak pro mě je neadekvátní, když ten profesor je vyhozený z práce za to, že takhle osloví jinak vlastně člověka, jinak než ten člověk si přeje. A on to nemůže ale každou chvíli vědět, jak se zrovna ten non-binární v uvozovkách člověk cítí. A to je vlastně ten problém, že já třeba mám respekt pro non-binární lidi, mám respekt pro nakonec i pro ty aktivisty. Ale já jenom nechci, aby to bylo vyžadované právně. Já si myslím, že člověk by měl být empatický a asi každý prostě z té veřejnosti pro něj jako respekt má. Aspoň já jsem se nesetkala s příliš, nebo snad jsem s homofobními, transfobními a tak útoky, ale spíš se setkávám s tím, že ta osoba, ten aktivista řekne, no a vy jste transfobní, a vy jste homofobní. Mm-hmm. Takže vlastně to je to, čeho se obávám, to je právě to omezování té svobodné diskuze.
A máš nějakou teorii na to, kdo tu ideologickou agendu tak to vyhrocuje, že prostě, a jak ty jsi řekla, Rowlingová napíše tweet, ano, je to velmi známá žena, velmi známá spisovatelka, miliardářka, ale ta hysterie, jak jsi správně naznačila, byla naprosto neadekvátní. Kdo to dělá?
No tak...
Kde na to jako mají ty mechanismy, ty nástroje?
No... Já nevím, já mám pocit na sociálních sítích. Co myslíš?
Stačí to?
No, asi ano. V současnosti to asi už bohužel stačí.
Ty jsi řekla, že se setkáváš spíše s tím, že aktivista řekne, vy jste transfob, vy jste homofob. Jak ses po tranzici cítila ty tady v České republice? Narážela jsi na nějaké podivné, posměšné chování?
Nenarážela. Já myslím, že nemám snad žádný negativní.
Myslíš, že nejsme tedy transfobové, homofobové? Jak vlastně je nám podsouváno? Jo? Češi, vy jste prostě takový a ještě k tomu prostě jste proti uprchlíkům. No, prostě. Jo.
Ne, já myslím, že společnost, nebo že tady nejsme transfobní. A myslím si, že potom je to taky otázka určitý míry, možná překročení míry. Jestli ty aktivisti jako opravdu nám tady prosazují rodící muže, ženy s penisem a s varlatama, no tak to už je moc. Takže tady už dochází vlastně k jakýmusi i možná k jako nevkusnému chování, který potom má. A já si dokonce myslím, že ta škodlivost toho aktivismu potom je taková, že i na nás, který jsme vlastně to prodělali, tak vlastně teď v současnosti padá jako, no co to je za lidi tohleto?
Ulpívá
co oni
to.
Vlastně ano. Chtějí? Takže já se tím cítím v podstatě poškozená těmi aktivisty.
Ty jsi tady hned na začátku jen tak mimochodem řekla velmi progresivní názor, že existují dvě pohlaví.
To je velmi progresivní.
To je
avantgarda,
ano,
co?
Ano, ano, ano. Přijdeš mi trošku výstřední.
Je to výstřední.
Teď si dělám legraci, ale řekni mi, na základě čeho si myslíš, že právě tyto ideologičtí aktivisté usuzují, že těch pohlaví je třeba, já nevím, namátkou 67, protože to dost kolísá, tak já to číslo nikdy nevím přesně.
No tak jasně, to já taky nevím nikdy přesně, ale určitě tady... je zásadní chyba vlastně ve špatném překladu. Jako v angličtině pohlaví je sex a pak tam máme výraz gender. jako skutečně ano. Sex biologicky nebo pohlaví, tak známe dvě. Známe teda potom ještě tu intersexualitu, kdy to dítě nemá vyvinutý znaky ani jednoho z těch pohlaví. Ale potom, když si řekneme gender, což je umělá konstrukce, dal by se říct rodovost, tak kdybychom si tady třeba spolu dali trénink, tak možná, že vymyslíme 20 nejrůznějších sociálních konstrukcí. Třeba žena trochu, muž.
Rozumím, co.
Jo. A můžeme vlastně v podstatě těch kombinacích, těch sociálních konstrukcí, my můžeme udělat neomezený množství v podstatě. A tohle ovšem neznamená, že ty pohlaví nejsou furt dvě, že jo? Biologicky. Jsou. A tady prostě dochází k tomu, že vlastně že slovo gender se tady staví nad biologii. A to je možná ještě teda radikálnější tvrzení.
Protože vlastně my si můžeme všimnout v různých oblastech našeho života, že se ideologie staví, jak ty říkáš, nad biologii, nad přírodní zákony a tak dále. A ještě je to vlastně považováno za progresivní.
Ano, progresivistický to je.
A co říkáš heslu respekt místo tolerance? Vím, že to jednu dobu poměrně rezonovalo u nás ve společnosti a byla to vlastně taková součást, doprovodné heslo, tuším jednoho Prague Pride, kdy my chceme respekt.
A tak kdyby se mě zeptala jako profesionála, kreativního ředitele z agentura určitýho komunikátora, no tak ti řeknu, že to je špatný slogan. Že ten opravdu neříká nic a má ještě potenciál vlastně naštvat tu většinu. Myslím, že tolerance snad je docela vysoká hodnota a stavit to, nestačí nám tolerance, chceme respekt, tak pak je logická otázka, aha, respekt, a za co? Kvůli čemu?
Já si totiž umím představit, že toleruju opravdu téměř cokoliv,
ano.
Ale vlastně, když někdo se dožaduje respektu, tak já potřebuji mít důvod. Chci cítit respekt k člověku za to, jak se chová, za to, co umí, za to, co dokázal, za to, jak vychovává děti, za to, co nám... Rozumíš mi? Ale je, respekt jenom proto, že někdo řekne, já jsem homosexuál, nevidím...
No, já to mám úplně stejně. Já si myslím, že respekt se nedá vynucovat, ten buď to přijde, nebo nepřijde. A většinou respekt přijde za nějaký čin. A respekt za to, že já nevím, tak respektovat za to, že já tě respektuji za to, že jsi, nebo já nevím, nerozumím.
Špatný slogan.
Ten slogan je blbej, no.
Vlastně, když já jsem tě tady představovala, že jsi dlouhou dobu byla kreativní ředitelka reklamních agentur, tak ty jsi vlastně s touto oblastí práce po tranzici skončila. Čím to?
Neskončila, jenom nedělám v agenturách. Já třeba vymýšlím pro různý klienty nějaký kreativní strategie nebo dělám nějaký spoty, ale dělám to s uší vlastně skupinou lidí, nebo jsem freelancer, takže to dělám sama na sebe nebo pro nějakou reklamku to konzultuju a jenom nepracuju už
v korporátu. Takže vlastně s tou tranzicí přišla svoboda i v tom povolání.
Svoboda a méně peněz.
Ano. To teď kýve hlavou každé osoboče. Stejně jako já. Já jsem zde také svobodná. Se vším, co si právě před malou chvíli řekla. Člověk, který pozoruje tady tuto aktivistickou scénu a pozoruje vše, co se kolem genderu v posledních letech děje, tak si myslím, že se někdy může cítit, jako když má věřit na Ježíška. Já si opravdu třeba, potřebovala bych to vysvětlit, já opravdu přemýšlím, jestli existuje floating gender, to znamená plovoucí pohlaví. Máš s tím nějakou zkušenost, jestli se skutečně člověk může ráno cítit jako žena, v poledne jako muž a večer třeba nebinárně?
To já nevím, jestli takhle často za ten jeden den, ale myslím si, že...
Já jsem to přehnala samozřejmě.
Myslím si, že jako se takhle člověk klidně jako i cítit může teoreticky, proč ne? Jako když jsem třeba tady uváděla ty příklady třeba toho Bowieho nebo toho berlínského kabaretu a dalších vlastně projevů, tak jako proč ne? Proč by se tak nemohl cítit?
Já jsem to vlastně spojila s tím, že tito lidé pak vyžadují to, že mohou podle toho pocitu i střídat sprchy, toalety,
no, jasně,
a případně ty věznice.
A to je nesmysl, protože tím právě omezují ty ostatní lidi. Takže oni se klidně můžou cítit, jak chtějí. Klidně já, když tedy já těch lidí moc jako neznám, kteří by se cítili non-binárně. Já si myslím takhle, jestli bych měla zmínit nějakou svoji zkušenost, tak právě když jsem řešila ten svůj rozpor, tak ono dřív teda proto existovaly slova jako gender fluid, gender bender, tak jsem se jako cítila, tak jsem si říkala, že bych se možná taky mohla vejít tady do této škatulky. A jako nějakým způsobem jsem s tím jako operovala, jako proč ne, v okamžiku, kdy je to prostě věc jako emocionální, věc jako pocitová, tak žádný problém. Já třeba i dokonce, pravda, že já teda znám lidi, kteří se jako takhle non-binárně nebo gender fluidně definují, řekněme tak, okolo nějakého 20. roku života. Já si spíš myslím, že je to teda otázka jako opravdu hodně mladý generace. Myslím si, že je to i určitá móda, ale nechci to jako zlehčovat. Neodvažuju se to zlehčovat. Já klidně tomu člověku jako budu říkat to, protože já ho chci respektovat, ale pakliže jako... to po mně někdo bude vyžadovat zákonem a ten člověk jakoby na tohleto bude vyžadovat a jestli mi řekneš jinak než to, tak prostě tady tě za to vyhodí z práce a podobně, tak tohle já prostě nechci akceptovat. Rozumíš tomu rozdílu?
Ano, rozumím. Jo. tomu a vlastně si uvědomuji, že když dřív člověk cestoval metrem v Británii nebo v Londýně, tak se ozvalo ladies and gentlemen a najednou už mě neoslovují jako dámu. Takže já jsem o toto oslovení již přišla, protože...
Taky mě to mrzí.
Protože zkrátka některý názor je upřednostněný nad jiný. Co si myslíš v souvislosti s transsexualitou, o sportu, armádě, protože o tom se také vedou velké diskuze, jestli lidé, kteří projdou tranzicí ze ženy na muže a chtějí do armády, jestli přeci jenom třeba zvládnou nejenom ten trénink, protože tam původně je ta muskulatura ženy, ale zároveň třeba i jestli zvládnou tu psychickou zátěž pod dojmem těch hormonů a zároveň ve sportu zase asi má ten muž, který byl mužem a teď je ženou, asi přeci jen fyzicky trochu navrch.
No určitě. Já si myslím, že pokud jde o tu armádu a pokud někdo teda prodělal změnu pohlaví z ženy na muže, tak já si myslím, že proč ne? Jako jestliže vyhoví tam tím profesionálním požadavkům, no tak...
Udělá testy,
tak úplně si myslím, že v klidu. Že by neměl být omezován touhletou vlastně svojí zkušeností, kterou prošel. No pokud jde o tu situaci ve sportu, kdy třeba vidíme, že v basketbalovém mužstvu žen najednou prostě se pohybuje člověk, který je o 3 hlavy větší, váží o 30 kilo víc, anebo takovýhle člověk nastupuje potom jako nějaký jako ženský wrestler a přitom má jakoby ty biologický nebo i tu stavbu té kostry a tu sílu vlastně mužskou, tak to považuji za nefér. A jako opravdu se divím, že tomu člověku, který tam v tom mužstvu hraje, tak není to trapný. Jakoby vlastně využívat, myslím, že je to nefér proti těm ženám.
Já když tě tak poslouchám, tak znova musím trošičku jinak zopakovat tu otázku. Aha. Jak na tebe reagují ideologičtí aktivisté z LGBT, když tím, co říkáš, jim můžeš tak trochu bourat jejich ideologické bábovičky?
Já jako nevím popravdě.
Nenarážíš na...
Já jako se nepovažuji za žádnou LGBT, takže jako tohle je prostě můj názor a jako nějak, jako že bychom o tom vedli nějaké diskuze, tak to skutečně nevedeme.
Zvedla bys to do budoucna být třeba jakási mluvčí těch, kteří mají jiný názor?
No, aby to fakt nedopadlo, jak už jsme zmiňovali, vlastně ty, kteří chtějí hájet ty ostatní, to já nevím, to si myslím. Víš, jak jsem říkala, že prostě nechci, aby mi chránil prout, nebo aby mi chránil
samozvanou
transparent
mluvčí.
A jako rozhodně nechci být žádnou samozvanou mluvčí, to ne.
Já si to jenom představuji, já tady jsem s oblibou už zopakovala několikrát tento příměr, že vždycky, když mluví nějaká taková jako velmi militantní feministka a říká, že mluví za všechny ženy, tak já vždycky říkám, kam se volá, že za mě nemluví.
No.
A ty jsi asi měla dlouhou dobu ten samý pocit, když mluvil někdo za tebe v televizi.
Úplně přesně. A na začátku ještě ty projevy nebyly třeba tak častý, takže jsem třeba napsala tomu proudu, který tehdy se snažil za mě bojovat, snažil se vybojovat, abych nebyla nuceně kastrována. Tak jsem prostě napsala dopis a oni to stáhli, tenhle ten výraz. Takže jsme si to vyřešili. Ale teďka už nemůžeš nikomu, to už by, takových lidí, co už dneska prostě vede tyhle ty řeči aktivistický.
A u těch některých reakcí, těch spíše agresivních, které člověk může přečíst, jsem také zjistila, že ta komunita těch gender aktivistů je velmi mezinárodně propojená.
Mm-hmm. Je to tak.
To je zvláštní organizace až.
Mm-hmm. Je to tak.
Michel, já jsem četla knihu, kterou dal dohromady člověk, který prošel tranzicí a pak zase zpátky.
Aha.
A udělal takový soubor těchto příběhů, protože se to mnoha lidem už stalo, mnoha v uvozovkách. Řekni mi, jsi ty lidsky osobně šťastná, že ses odhodlala před léty?
Jo, jsem.
Je ti teď jako Michel Adler hezky na světě?
Jo, je.
To jsem ráda. A jsem moc ráda, Michel, že jsi přišla. Mm-hmm. Nesmírně si vážím toho, že jsi měla odvahu jasně a výstižně říct svůj pohled na věc a na svět. Díky moc.
Tak díky Martinu za pozvání a za hezký popovídání.
Děkuji. Milí posluchači, pro dnešek je to vše a myslím, že máme všichni nad čím přemýšlet. Ale když budete chtít, tak na našem webu najdete takové množství pořadů, že je můžete poslouchat i několik dní. Naše vysílání najdete samozřejmě také i na našem Facebooku či YouTube, ale přesto bychom byli rádi, kdybyste se naučili poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší pravděpodobnost, že vám jednoho dne nezmizíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16 lomeno 2700. Díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.